Današnje berilo je iz knjige preroka Ezekiela, 47. poglavje od 1. do 12. vrstice. Je del njegove velike vizije, vizije o rešitvi izraelskega ljudstva, ki se v tem času nahaja v babilonskem ujetništvu. Prerok gleda. Izpod tempeljskega praga privre voda. Teče proti vzhodu in naraste v globoko reko. Ta reka teče skozi puščavo v mrtvo morje in ga oživi. To simbolno nakaže osvoboditev izraelskega ljudstva. Bog je držal besedo. Njegovo ljudstvo se bo smelo vrniti iz izgnanstva v obljubljeno deželo. Porušeni tempelj bo zopet pozidan. Reka teče izpod tempeljskega praga, torej iz kraja, kjer je navzoč Bog, kjer prebiva Bog sredi svojega ljudstva. To podobo ponazori 10. vrstica 36. psalma. Kajti v tebi je izvir življenja. Tvoji luči bomo videli svetlobo. Resnično življenje je vedno samo v Bogu. In pri tem resničnem, Božjem, večnem življenju imajo delež vsi, ki se napajajo pri tej reki, ki privre iz Boga. Ljudje, živali, rastline, vsa narava. Tako stojimo pred prvim izzivom Ezekielove preroške podobe. Ali se napajam pri izviru življenja, ki ga lahko najdem samo v Bogu? Voda je tekla od spodaj, južno od oltarja. Pomeni, da je Božja reka življenja tekla mimo oltarja. Poudarjam mimo oltarja, na katerem so ljudje Bogu darovali živali. Za nas to pomeni, da večnega življenja ne moremo pridobiti z daritvami, ki jih ljudje prinašamo Bogu, ampak prejmemo večno življenje po daritvi, ki jo Bog prinaša za nas, v svojem Sinu Jezusu Kristusu, po njegovi nadomestni smrti na križu. Tempeljski prag, izpod katerega privre Božja reka življenja, končno ni nič drugega kot les križa. Božjega življenja si ne moremo pridobiti, ampak nam ga Bog podarja iz samega sebe v svobodi milosti, podaritvi svojega Sina Jezusa Kristusa. Gre za dar, ki ga lahko samo v veri hvaležno sprejmemo. In ker je Jezus Kristus naše grehe na križu izbrisal, more ta Božja reka življenja, ki privre izpod tempeljskega praga, oživiti tudi mrtvo morje. Po svetopisemskem poročilu se mrtvo morje nahaja na kraju, kjer sta v Abrahamovem času stali mesti Sodoma in Gomora. Ti dve mesti sta v Svetem pismu utelešenje greha, hudobije in brezbožnosti. Kaznovani sta bili z uničenjem. Zdaj postaja jasno, kaj hoče povedati preroška simbolika reke, ki oživi celo mrtvo morje. Ta Božja reka življenja, ki privre izpod lesa križa, lahko zopet oživi, kar je zaradi greha mrtvo. Pomembno je zapaziti, kako se je mož z merilno vrvico premikal naprej in nameril vedno več vode. Sin človekov pa se mu je moral pustiti voditi, da bi mogel vedno globlje vstopati v reko. Ko moje življenje vere usiha in umira, potem se moram pustiti premakniti in voditi grelcem duhovnega življenja. K maši, k molitvi, k branju svetega pisma ali dobre krščanske knjige, k poslušanju cerkvene pesmi, k iskanju božjih sledi v naravi. Tukaj nas Ezekielova preroška podoba postavlja pred drugi izziv. Kako globoko si upam zabresti v to božjo reko življenja? In ko reka naraste tako, da je ni mogoče prebresti, ko v reki ne čutim več tal pod sabo in bi moral zaplavati, ali sem se na tej kritični točki svojega življenja vere sposoben predati Bogu in se prepustiti njegovemu toku. Potem, ko si je prerok Ezekiel upal zaplavati v božji reki življenja, ga je angel vprašal: ali si videl, sin človekov? Šele potem, ko je bil pripravljen, da se prepusti toku božje reke, je bil pripeljan nazaj in tam odkril rodovitno drevje, zajed in zdravilo. In kamorkoli bo prišla reka, bo vse oživelo. Ob njej bodo stali ribiči. Od En Gedija do En Eglajima bodo razpenjali mreže. Pretkani razlagalci so v našem besedilu iznašli sledeče. Hebrejske črke imajo vedno številčno vrednost. Ta je pri En Eglajima 153. En Eglajima je eden od krajev na Mrtvem morju, kjer prerok po prihodu božje reke vidi ribiče pri ribarjenju. In koliko rib ujame Peter po Jezusovem vstajenju? Po Janezovem poročilu 153. Seveda gre za ugibanje. Gotovo pa je, da ima podoba ribiče v novi zavezi duhovni pomen. Jezus pokliče svoje učence za ribiče ljudi. Zanj morajo pridobivati ljudi. Zato bi s številko 153 Janez vendarle utegnil pokazati na preroško simboliko pri Ezekielu, ki obljublja skrivnostno dogajanje in v Jezusu najde izpolnitev. In že smo pred tretjim izzivom. Kam se pustim nositi Božjemu toku, da bi zanj obrodil sad? Še enkrat. Trije so izzivi, pred katere nas postavlja Ezekielova preroška podoba. Ali se napajam pri izviru življenja, ki ga lahko najdem samo v Bogu? Kako globoko si upam zabresti v to božjo reko življenja? Kam se pustim nositi božjemu toku, da bi zanj obrodil sad?